Ja, po vsem tistem, kar smo razbrali, tudi iz poteka, pa zaslišanja, tako na zaprtih delih seje, razne priče, ki so bili oziroma so še zaposleni v Telekomu, bi rekel, da je šlo dejansko od pritiskov do groženj, tudi za smrtjo, skratka političnih zamenjav in to v roku enega meseca po nastopu Janševe vlade, so se ti pritiski pač okrepili.
Roka Snežiča smo v zadnjih par tednih videli v zelo inkriminirajoči poziciji, ne, sprejemanja podkupnine. Noben organ pregona si ob tem eklatantnem podkupovanju ni vzdignul, nobenu se ni to zdelo čudno, ne. Res živimo v čudni državi.
Ja, to je tisto, kar je zaskrbljujoče, ne. Ja. Kako ste omenila, predvsem tudi zaradi občutka pri ljudjeh, ne.
Ja.
Ker so pa v bistvu sprocesirani že za bistveno manjše, rekel, prekrške ali pa kazniva dejanja, pa dobijo sodni epilog, te, rečemo, velike ribe ali pa velike zgodbe, pa nekako ne dobijo. Ne,
zaporo, se smo
pa,
mi tudi Janšo spravili v zapor, če sva iskrena, no, ja, ne, za nekaj časa. Ne,
bomo pač kodnino plačali, pa ne,
ja,
kaj še
ja,
bo
ja,
v končni fazi.
Ja. Dobar dan, pozdravljeni v novi epizodi podcasta Časopisa Reporter. Moje ime je Katarina Keček, sem novinarka in z mano je danes zanimiv gost, poslanec socialnih demokratov, prihajate iz Hrastnika, gospod Soniboj Knežak. Pozdravljeni, ste tudi član parlamentarne stranke, ki je trenutno zelo aktualna glede financiranja določenih strank. Pa najprej vas bom to vprašala, ker verjamem, da veliko Slovencev zanima, ne umiram od radovednosti. Odkot vam takšno ime Soniboj?
Ja,
verjamem, da ste to že stokrat slišali, to vprašanje.
Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu, tudi hvala za povabilo. Neč posebim ga tle, je bil en prijatelj očeta s dobnim imenom, tako da sem po njem dobil tudi jaz ime. Kar dolg časa sem bil edini, zdaj nas je pa, smo pa že, mislim, en 3 ali 4 v Sloveniji.
Ja, zvejmo se ena par, sem tudi mečko malo pogledala izvor, tako, ker je pač nenavadno, da ni sicer angliško, ne, to vsi vemo, ne. Ampak je v bistvu to hrvaško ime, tudi, tam je, tudi na Hrvaškem ima samo 10 primerkov moških, ki nosijo to ime.
No, to pa zanimivo, ja, to pa nisem vedel.
Ja, ja, očitno pač prihaja z tistega konca, ne vem, povezano z hrvaško kraljevino pred tokimi leti, ne, z nekimi kralji. To je zanimivo, Soniboj, ne? So vas hecali kaj, ko ste bili otrok s tem imenom?
Tako? V glavnem ne, ker sem bil skos, nisem bil koli skor Soniboj, ampak sem običajno Soni.
Soni vas kliče?
Ja, Soni, ja, tako ja.
Kako vas v parlamentu kliče?
Soni.
Tudi Soni?
Tudi Soni, ja.
Mestno poročilo ste dala komisija Zele, ki preiskuje nezakonito financiranje nekaterih parlamentarnih strank. Ne? Mislim, da je zelo velik praha dvigano v medijih, tudi med javnostjo. Gre za zelo, kar uporabljate izraze, za velike obtožbe, za velika kazima dejanja, če sva že pri tema, ne. Tudi sami ste se izrazili pri eni svoji izjavi, da enega tašnega filma oziroma dokumentarnega filma že dolg niste gledali, ker bi imel toliko mafijske povezave. Ne? Slovenija, mislim, da sem tako rekli, vi ste v parlamentu, zdaj že drugi mandat. A je Slovenija res mafijska država?
Jaz upam, da ne, no. Ampak ja, tematika, s katero se ukvarja ta preiskovalna komisija, bi rekel, ima čisto se prvine elemente neke mafijske prepletenosti, porabe javnega denarja v strankarske namene in podobno. Vse tisto, do česa smo prišli tekom dobrega leta delovanja te preiskave.
Ja. Milijon in milijoni davkoplačevalskega denarja so šli prek nekih kanal, prek nek vez, prek nekega lobiranja v privatne roke, bom tako rekla. No, ni šlo to nekim, ni javnim skladom oziroma javnim medijem, nimamo kaj skrivati oziroma bo omenila pač mediji, ki so povezani z stranko SDS, TV Nova, Demokracija, pa še kup enih podobnih zadev. Enih 5 točk ste izpostali v tem mestnem poročilu, ki so nekako najbolj pomembne, se mi zdi, pa bo šla na hitreco čez njih, recimo, ne vem, torej primer financiranja strani države. Ne vem, koliko milijonov je to šlo, pa na kakšne kanale se tole. To nihče ne preverja, oziroma ste dobili te pogodbe, bom rekla, od Telekoma in od ostalih javnih podjetij, ki so, bom rekla, na tašen način financirali te zadeve?
Ja, zanimivo. Moramo reči, da smo dobili. No. Nekateri so sodelovali z malo bolj vole, nekateri so tisto nujno, ker morajo, v glavnem smo dobili, tako da komisija razpolaga z ogromno listinske dokumentacije.
Preko 200 strani poročila,
ja, je poročila kar to, verjamem, te dokumentacije pa še bistveno več in tisto, kar je, ja, je značilno, da se v teh kanalih, pa kakorkoli čemo tem reči, prenakazila denarja z enega na drug račun, dvigovanje gotovine, je v bistvu so vpletena podjetja, ki so na tak ali drugačen način tudi odvisno od poslov za državo. Ne, tu so tisti bolj večji zneski, do ne zadnje lokalne ravni, ki se pred volitvam financirajo razni oglasi, ali pa, ki so bili ali pa tudi nikoli niso bili objavljeni v mediji, ki so blizu oziroma v lasti stranke SDS.
Ja. Eden od spornih podjetij, ali pa spornih pogodb, je tudi pogodba, bom rekla, Nove TV z Telekomom. Ne, gre za pogodbo v višini 6 milijonov evrov. Ne, zakaj je bilo to natančno oziroma nakazano, noben od medijev nima take pogodbe s Telekomom, kako si vi to razlagate?
Ja, po vsem tistem, kar smo razbrali, tudi iz poteka pa zaslišanja tako na zaprtih delih seje, razne priče, ki so bili oziroma so še zaposleni v Telekomu, bi rekel, da je šlo dejansko od pritiskov do groženj, tudi za smrtjo, skratka političnih zamenjav in to v roku enega meseca po nastopu Janševe vlade so se ti pritiski pač okrepili. Prej so jih pa leta zavračali na Telekomu, ker da ni osnove, ne pogledanost in je ponobeno izmed parametrov, tako da so vse službe, ki so tudi pričali, povedali se zelo mudilo, da z nobeno drugem niso v roku enega meseca sklenili te pogodbe, ki je imela v končni fazi, kot ste že omenila, v višini 6 milijonov evrov.
Za obdobje petih let, če tako preračunava na hitrico, to približno...
120 tisoč oziroma 1,2 milijona
na leto.
Ne? Od tega deleža je največ dobila Nova 24, mislim, da okrog 54-55 tisoč evrov mesečno. Ne?
Je možno te, bom tako rekla, kar se tiče zakona, je možno te pogodbe prekiniti, glede na to, da so bile nezakonite sklenjene oziroma pa z nekimi pritiski, tako po vašem vedenju, no, ali se bo pač to izpeljalo tako, kar je bilo podpisano? Ne? Kakšna je moč, bo rekla, vaše komisije, da se ti neki nezakoniti posli zaustavijo, če sploh možno? Ne?
Pogodba, ki je bila podpisana, ima vse elemente, da bi lahko to prekinili. Ne, to je pogodba je bila podpisana z enim konzorcijem štirih televizij, ki naj bi skupaj izpolnjevali tist, mislim, da 2% prag gledanosti, pa je že po 2-3 mesecih ena izmed televizij od izstopa, ker se mi zdel, da ne dobiva bistveno premaj sredstva, kar jim pripada in od tega momenta že ne izpolnjujejo pogoje, tako da bi uprave Telekoma lahko kadarkoli, ne bi lahko morale prekiniti pogodbo, na katero so vse službe, pravne službe, skozi cel postopek opozarjale, da je za podjetje škodljiva.
Ja. Kakšen je odgovor Telekoma? So pripravljeni na to ali niso? Oziroma, se ste imeli par takavljce, bom rekla, na komisiji?
Imeli smo tudi zaslišanja bivše vodstva, kjer je skozi ta zaslišanja moč zaslutiti, da so vedeli, da zadeve niso, ne? Zato so tudi dali kar neki varovalk. Tako je bilo tudi tale, ker sem vam rekel, da bi lahko prekinili pogodbo, ker niso več dosegli tega praga gledanosti po izstopu ene izmed televizijskih hiš, pa tega niso storili. No? Tako da v zvezi s tem bo tudi sledijo ovadbe.
Ja. Druga sporna zadeva, ki se je izpostavili poročilo, je tudi financiranje, bom rekla, domnevnega izobraževanja mestnih svetnikov ljubljanske občine stranke SDS, ne? Njihov poslanc oziroma član njihove stranke naj bi zdaj fiktivna računa za izobraževanje, ki jih ni bilo.
Ne? Ja, to je ena izmed zgodb, mi smo se tako lotili, ne? Tako ja. Smo začeli te majhne zgodbe na lokalnem nivoju, ne? Se pravi javna sredstva iz občinskih proračunov, ki financirajo te medije v obliki, niso zneski veliki, od par sto evrov do morbiti par tisoč.
Ja.
So padajo v čas volitev, mnogo člankov, ki so bili noter, so bili tudi kandidati SDS-a za isto sliko v časopisih, ki so se kasneje pojavili na volitvah.
Kampanje so si plačevali z javnega denarja, če rečemo
ja,
pa domače.
Kampanje, sigurno, sploh pa nobene ekonomske logike ni, ker vsak se odloča za neko oglaševanje, bo dal v časopis, ki ima naklado, ki ima širši krog bralcev, pri teh objavah ni nobene ekonomske logike, da bi par tisoč evrov namenil za objavo kakega oglasa v časopisu, ki imam.
Vsi vemo, mi, ki se ukvarjamo z medijih, vemo, da je doglaševalce zelo težko
pa priti. Omenila okrog mestne občine oziroma izobraževanje svetnikov, je pa čisto eklatant. Mi smo tudi kot zaščitene priče zaslišali neki poslanci te
Tudi Anžeta Logara, če se ne motim.
Nihče ni vedel za nobene izobraževanje, skratka, šlo je za stalnih računa za obstaritev, ki nikoli ni bila upravljena. Pri tem pa je zanimivo, da vsa sredstva, ki so bila nakazana, pa gredo po istem vzorcu, ko jih firma, ko jih je prijela firma, jih je nakazala na tri račune, enega od Mojškarca, drugega od žene in pa mislim, da je celo od ena izmed družinskih sorodnic na ta tri računa in ko so bila prenakazana, so bili tudi gotovinsko dvignjena. Ne? To je isti vzorec, ki se pojavlja vse posod. To je ena od zadev, ki smo jo že tudi sprocesirali pa dali ustreznim organom, da pač...
Kam se dali za to mestno poročilo oziroma kaj zdaj lahko pričakujemo, kakšen epilog tega? Vemo, da to ni prva komisija, ki se ukvarjala s financiranjem političnih strank, oba dva tudi veva, da so v preteklosti s temi poročili na koncu nič zgodilo. Kaj vi pričakujete oziroma kam se dal naprej tole poročilo?
Ja, trenutno mi je eno izmed vse, kar se tiče mojega sodelovanja v tej komisiji, ki moram reči, že ni bila moja izbira, ampak glede na to, da smo mehna poslanska skupina, smo se pač razdelili delo je bil ta, da ne želimo sodelovati na nekem lovu na čarovnice, ne? Da nismo organ, ki bo obsojal, ne? In da ko če bomo prišli pri svojih ugotovitvah do nekih sumov kaznivih dejanj, bomo sproti tudi najavljali oziroma predali ustreznim organom, ki so pač usposobljeni pa naj sami presodijo. Ne želimo naprej nikogar obsojati, to pač v bistvu ni delo komisije.
Imamo organe, ki se s tem ukvarjajo.
Skozi delo komisijo kaže o vzorci financiranja nenormalnih količin denarja, dvigov, gotovinskih dvigov in ne vem, znajo od znanih, ki je dvigal 200 tisoč evrov na banki, ne?
Ja.
In sem za ilustracijo.
Imate slike, bom rekel tako, imate, glede na to, da so v bankah kamere, normalno, ne? Imate slike teh ljudi, ko se dvigovali tele?
Slike tudi na seji bomo predstavljene izmed filmov, ki kaže dvig 200 tisoč evrov, ne? Zdaj za primerjavo, da mi... Poslanci naj bi bili...
Poprečen Slovenci, tega sploh ne znam predstavljati, da greš in dvigneš 200 jurjev nekega denarja, ki sploh ni tvoj in da ta denar ponikne, bom tako rekla.
To se ti postavlja kar nekaj vprašanj. Ne?
Ja.
Varnostno obveščevalna služba, delovanje, nadzor bank. Jaz sem vam povedal, da vam sam, oziroma vsi poslanci, ne, mi smo kot izpostavljene osebe, dolžni letno poročati vsakem kreditu.
Absolutno, finančnem stanju.
Sem imel letos izkušnjo, običajno izposlujem vse s karticam.
Ja.
Letos sem šel, pa mislim, da aprila dvignem 2000 evrov, pa me na šalterji in na mlada službe, ki gleda, ker so me zaznali,
da
se je postavil vprašanje, odkot vam izvor premoženja. Jaz sem vsaj gledamo na mene tudi, ki je bilo narodni, ker sem bil prvi tak primer, kot je pa šefico poklicali, tu se na podlagi KPK-ja pojavil in me sprašujejo, da moram jaz razlagati v službi in ki tem odkotni.
To velja za vse, ali bom tako rekla vse za vas, ker ste bom tako rekla javni uslužbenci, no?
To velja za te, ki smo javno izpostavljali osebe.
Torej, če ste vas sprašvali za 2 jurje, odkot vam izvor denarja, zakaj potem niso vprašali ljudi, ki so dvigovali 200 tisoč evrov, odkot so tašne količine denarja
dobili? Da ne omenim drugega absurda, smo tudi v letošnjem letu nekako prenavljamo en vikend in smo šla neko akcijo, nek kvatnik, ko pohištvo nam uslužbenka ponuditi, dete, imamo akcijo, lahko na obroko zamete, no super, bomo na obroko, je fajn, dokler nismo prišli na blagajno, se je isto spostavljalo, ki povem, kje delam, vprašalnik, odkot vam, zadnji cela vrsta sem pa razlagal tam, odkot mi bo, imam vse
odkot
prilive,
obroke plačval, ne?
40 let imam delovno dobo, imam vse prilive na isti banki, transparentne, to če povede, kakaj imam merila, na drugi strani pa lahko dvigneš par 100 tisoč evrov gotovine.
Vi mi povejte, vi ste v parlamentu, vi tam postavljate zakone, se veste, ne? Očitno zakoni, bom rekel, niso tako dobro napisani, ker očitno nekateri najdejo luknje, če jih hočejo najdete, ne?
Očitno se ne ukvarjamo s pravimi zadevami.
Ja.
Da to vprašavanje postavo sebe, ne, oziroma mi, kako ugotavljamo korupcijo na podlagi tega, da se poslanci, se mi sebe prijavljamo, koliko imamo premoženje in to je delo KPK, z tega bo ugotovil kaj?
Nekaj velika, ne?
Pa sploh, da ne govorimo o tem, koliko imamo vlogo poslancu, pa...
Vodi opozicije, Janez Janša, niso še vabili na zaslišanje, če rečem temu tako, ne?
Ne, še.
Ga boste? Si upate sploh? Se upravičujem, no, temu vprašanju, ampak...
Zaenkrat ni bilo...
Glede na to, da se pač njegovo ime v vsaki zgodbi pojavlja, ne?
Ja, ampak nismo prišli, so bili akteri drugi, ne? Aha. Nismo to mrežo. Bomo pa videli, zdaj jaz kaj veliko ne bom ne povedal, ker je bo zaraz zamenjava predsednice, ne?
Vas je to presenetlo?
Moreš, da me je.
Zakaj?
Zato, ker je Mojca dobro vodila to, ker je pač iz novinarka del gre, ker ta raziskovalna novinarstva, tamo tudi precej informacij z tega dobili in sem pričakoval kljub temu, da kar ko so že imeli, izključitelj, da jo bo pustil na, tem, na tej funkciji, ker je dobro pravno delo in nežalost kaže, da ne bo tako. No.
Ja. Več, kaj je bilo tudi omenjeno, to bom tako rekla, v mafijskih združbah smo si navajeni tudi, ko gledamo filme, da vlada ta zakon molka, ne, da noben ga ne izda. Ne. To ste tudi doživeli pri tehle razkrivanjih, tehle nezakonitih financiranj, da so se ljudje zavili v molke, tako bom rekla, ne?
Ja, moram reči, ne, dve skrajnosti so ena, ne, ker smo imeli kar nekaj odzivov, ko ljudje spremljajo tudi te seje, te komisije, ko so se nam sami prijavili, službenci, ker nekaterih si poskušali zvaliti to krav, odgovornost, ker so bili užaljeni, kljub temu, da tam še kar delajo, smo jih zaslišali kot zaščitene priče in zanimive zgodbe, leži vsega tega, kar je. Do ne nazadnje, ne vem, pri Telekomu sem imel občutek, da je kar nekaj ljudi zgubili spomin, da se ne spomnijo, ne nazadnje bi skor po pričevanju teh glavnih odločevalcev rekel, da se zgovarja na tiste prve, ki so v regi podpisovanja teh pogodb, ki pa so jih opozarjali od prvega naprej skozi te pravne preglede, da je pogodba škodljiva za Telekom. Ne? Tako da za kratek čas, ker precej izgube spominati, ko bi rekel.
Imate realne pričakovanje, da bi nekdo lahko končal za zapahi zaradi tega nezakonitega financiranja? Bom tako rekla, oba dva veva, dve leti imamo še do naslednjih volitev. Ob volitvah se bo, bom rekla, zaključil tudi mandat vaši komisiji, če vi do takrat ne boste speljali vseh zahtevanih poti, a ne? Bo tudi ta poročilo, bom tako rekla, ostalo v nekem predalu, kot so že ostala prejšnja poročila, a ne?
Ja, to bi se strinil. To so bile tudi moja bojazen, ki sem rekel, ko smo se dogovarjali na načinu dela te komisije, ne? Da želimo, da sproti odreagiramo pri tistih sumih, koga ne obtožujemo, sumih, tako da smo že par teh zadev predali naprej organom pregona, da raziščejo, če je kaj, predali smo jim tudi vso listinsko dokumentacijo, na podlagi katerih smo prišli do teh naših sumov, da bi znali biti kaj narobe. Jaz upam, da bo v naslednji fazi tudi kak epilog v končni fazi dobil, ne? Kar se tiče, mislim, da poslanca Moškrca je že nekaj zadev se premika. Ne? To je sploh poseben primer, ker je on svojo firmo s tem nadaljeval tudi v globoko še v mesece, ko je bil že tudi poslanec. Ne?
Ja, kljub zakonskih pripovedi. Ja, ne? Vse te finančne mahinacije so se dogajale leta, par let. Pa povedite mi, kaj so vmes delali naši, bom tako rekla, organi pregone, KPK, sami ste rekli, da so na bankah dvigovali ogromne količine na bankomatu denarja, ne? Če se nikjer alarm, nikjer ni sprožil. Kaj je Sova delala zadnjih par let? Vemo, da je denar prihaja tudi iz Madžarske po nekih kanalih. Ne? Vemo, da te tuje investicije, ne, so, bom tako rekla, spod, kar se tiče medijev pa političnih strank, naj bi bile bolj pod nadzorom, ne? Ampak očitno ne vem, kaj je sistem nadzora za TI v Sloveniji. Kako vi gledate na to? Zakaj se v zadnjih par letih, čeprav smo slišali za te zgodbe, se veste, in novinari dokazov sicer ni bilo, nič novega ni to konc koncev, zdaj super, da imamo vse te zgodbe, o kateri se govorilo zadnjih par let, pač na papiru z dokazi, a ne?
Ja, imamo, no, to, kako ste omenili, jaz upam, da bodo del teh zgodb, ki jih odpiramo, dobilo epilog, ne, da bo iskano. Ne zadnje, to je tudi pomembno zaradi zaupanja javnosti, ne?
Ja.
Da ne bo spet, kot ste omenila, neko parstolistno poročilo, ki bo končalo v predalu dve leti ali pa mandat dela, pa epiloga po nebenga. Ne? Je pa res, da imamo, kar se tiče, malo spremljam te zadeve, da imamo zelo visoko to, ta dokazni nivo zakonodaje v Sloveniji, tako da počase sam pri sebi rečem, vse to je dobro za tebe, smo zaščiteni, kot po drugi strani, ki se pokvarja s kriminalnimi družbami, pa jaz ne vem kaj, če že posnetki niso dobri, skratka ne vem kaj, le še naredimo do koga.
No, če smo že pri tem, se je tudi Rok Snežič veliko pojavlja, seveda v vašem poročilu, a ne? Roka Snežiča smo v zadnjih par tednih videli v zelo inkriminirajoči poziciji, a ne, sprejemanja podkotnine. Tako pogledava, par tednev že od tega, gospod se še vedno svobodno sprehaja po Sloveniji, če smo že pri tem, noben organ pregona si ob tem eklatantnem podkupovanju ni vzdignul, nobenu se ni to zdelo čudno, a ne? Res živimo v čudni državi.
Ja, to je tisto, kar je zaskrbljujoče, ne? Ja. Kako ste omenila, predvsem tudi zaradi občutka pri ljudjeh, ne?
Ja.
Ker so pa v bistvu sprocesirani že za bistveno manjše, rekel, prekrške ali pa kazniva dejanja, pa dobijo sodni epilog, te, rečemo, velike ribe ali pa velike zgodbe, pa nikako ne dobijo, ne? Sem v vodu prej že omenil, da velikrat se primerjamo s Hrvaško, ne, nekje nas pa prehiteva. Ne. Hrvati so kakorkoli imajo bivšega predsednika vlade, ki je za svoja dejanja odgovarjal v zaporu.
Vse smo mi tudi Janšo spravili v zapor, če sva iskrena, no, ja, ne, za nekaj časa. Ne,
bomo pač kodnino plačali, pa nekaj
ja,
kaj še
ja,
bo
ja, končni pa fazi. Ja. Večkrat so se mi zdi par korak, kar se tiče sodstva pred nami. No. Vse deluje tako, če beremo novinarske članke in bom rekla tako zadeve, ki jih zaključijo sodno. Ne.
Ja,
ste vi v tem času delovanja komisije doživljali kakšne pritiske morda, potem so poskušali na kakšen način na vas pritiskati, ste čutili to?
Ja, men osebno ne moram reči, da ne, nisem imel nobenih kontaktov, se pa dogaja, ne, zale povedana tožba mojce predsednice komisije, pa nekaj iz strani Roka Snežiča, tudi
ja.
Že prej bila ena, jaz vem, da je bila že...
Dobro, da Rok Snežič, da ima rad tožbe, to vsi novinari ja, vemo, ne? Mislim, ne štejemo več,
to je
pa ena oblika
pritiska na delo novinarja, kratka,
ja.
Da se ti bodeš po sodni poti z osebami, ki so na tako drugačen način prišli do milijonskih premoženj, seveda je to namenoma izčrpavanje novinarjev, vseh tistih, ki se brinejo.
Uničevanje neodvisnih medijev.
Tudi te zgodbe.
Ja. Kot vem, se pripravlja v parlamentu tudi zakonodaja, bom tako rekla, o teh slep tožbah, ne, oziroma teh tožbah novinarjev raznih medijev, ki so namena sam za strahovanje, ne, če omenim portal pač z našega medija, recimo Necenzurirano, je v enem mesecu od gospoda Snežiča dobil, bom rekla, približno 50 tožb, ne? Vsi vemo, da pač to je nerealno in tudi neresnično, kaj s tem počnejo oziroma zavirajo in uničujejo na nek način neki mediji, ker se mora pol reševati s temi problemi, s temi tožbami in namesto, da bi delo svoje delo. Ne? Vi, kaj veste o tem, se pripravlja kakšna, bom rekla, zaščita zakonodaje neodvisnih medij oziroma, da mi novinari lahko normalno in svobodno delamo svoje delo in da seveda, se veste, ne, nadziramo tudi delo javnih uslužbencev in pa vseh političnih strank, ne?
Seveda, zdaj konkretno ne vem, ja. Tudi zadev sem pa slišal napovedi tudi predsednice državnega zbora, da se bo zadeve, ker se tega področja zaščite, da moramo zboljšati, da postaviti nekaj više standarde zaščite, ne nazadnje, namo don't kill the messenger, ne.
Absolutno, vse veste, dogaja, na konce čez novinarje lomi, ja. Pa kot se rekli, ja. Mi samo prinašamo informacije oziroma ja. Novice, ki jih slišimo drugod.
Zato tudi, saj jaz osebno se pri vseh teh ugotovitah, do katerih smo prišli nikoli, ne izrekam, rekel konkretno za imeni, pa tožbami, vnaprej obtožbami, smo prišli do nekaj zaključka, ko tudi obrazlagamo, zakaj tisti, ki so pa usposobljeni, pa naj o tem dokončno presodijo, ali je kaj, ali pa človeka v končni fazi tudi operejo. Sumok.
Naj tako ne. Tudi bo.
Ja.
Ne? Mi novinari bomo seveda spremljali to zgodbo, vi pa ste pa tudi izvrševali, predvidevam, nadzor na tem, kako bo zdaj to komisija oziroma kako se bo, kakšne epilogi bodo teh zgodb, ki ste jih omenili. Ne?
Ja, seveda, konči fast imaš tudi rekel, neko osebno zadovoljstvo, če vidiš, da ne delaš neko jalovo delo, ki bo zahtevalo ure in ure nekega dela, angažiranja, pa ne bo nihče rekel se s tem, ki je resni okvari, ker gre za kar vprašanje neke ureditve v družbi, ki želi biti pravična, solidarna, ne, in te ne moreš imeti dvojna merila, nekateri za tiste, ki imajo, pa imamo je ogromno, drugi strem pa bi rekel za navadne državljane, ki pa
res je.
So v procesi, ki so sigurno ne zastarajo in podobne zgodbe, kot sem priča.
Tako, to je res. Hvala vam, gospod poslanec, za obisk in za tale pozgovor. Želim vam veliko dela in pa seveda tudi tolerantnost in strpnosti v parlamentu, da bomo čim prej dobili boljše zakone, ki bodo dobri, tako za leve in za desne, ker vsi skupaj živimo pač v tej državi, ne?
Ja, skoraj ne mogu imeti lepega zaključka, kot to, da se strinjam, jaz se pridružujem tem željam, da ker imamo vse pogoje, da bi nam lahko v tej državi šlo dobro, pa nazadnje se pokvarjamo z zadevami, ki ne gredo v to smer.
Res je, od dreves ne vidimo gozda.
Točno to je.
Gospod Soniboj, moram reči, ker je tako krasno ime imate, hvala vam lepa, veliko sreče vam želim.
Ja, hvala lepa, lep dan tudi vam.
Hvala lepa za pozornost, vidimo se ponovno prihodnji teden, ostanite zdravi in srečno.